interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de mine se află pastorul Virgil Peicu, invitatul permanent al emisiunii De vorbă cu trecutul. Studiind capitolul 14 din cartea Exodul, putem ajunge la o concluzie, că și noi, cei de astăzi, avem ieșirile noastre, căci Exodul aceasta înseamnă ieșire. Unii ies de tot din țară, de pe continent, alții doar se mută dintr-un loc în altul în România, însă unii sunt într-un exod dureros, chiar rămânând pe loc. În tot ceea ce avem noi de făcut, de regulă trebuie să luăm și decizii, să așteptăm intervențiile oamenilor mari care să ne ghideze, dacă ni se pare că Dumnezeu nu intervine, sau să acționăm după mintea noastră.
Nu oamenii mari trebuie să ia decizii în ce privește exodul nostru din lumea păcatului. Acesta este planul Domnului. Și noi consimțim la acest plan de salvare sau nu? Deci, nu în toate cazurile, în probleme de conștiință, de suflet, de religie, nu alții iau decizii pentru noi. Dumnezeu a interzis, chiar și diavolului a interzis să ne citească gândurile și să ne manevreze gândurile, decât prin excitanții externi. El o face prin excitanții externi. Dar n-are voie să intre în voința noastră și în gândurile noastre, da? Deci, exodul nostru spiritual, căci despre acesta vorbim, nu mă refer de ce se întâmplă la servici. Acolo e altă problemă și șeful poate să spună, uite, pentru mâine te rog să lucrezi pe secția cealaltă sau, uite, fă tu drumul ăsta, transportul ăsta. Asta e altă problemă. Noi vorbim aici de o problemă spirituală, de o problemă sufletească, duhovnicească, problemă religioasă, da? Deci, ce privește exodul nostru spiritual din lumea păcatului, Dumnezeu are un plan și doar planul acesta este destinat să ne conducă și să ne ajute. În raport de alegerea noastră, noi beneficiem de plan sau nu? Și aici trebuie să alegem. Dacă noi alegem să ascultăm de planul lui Dumnezeu, El declanșează minunea trecerii prin apă și prin mare. Oamenii mari vin cu decizii în dreptul nostru de cetățeni, de oameni ai societății. Dar în probleme absolut personale și de conștiință, e responsabilitatea noastră de a intra în harul Domnului, singurul care ne poate duce la victorie personală, o victorie holistică.
Când trebuie să mergem înainte în ciuda a ceea ce pare că ne oprește, putem fi siguri că Dumnezeu ne ocrotește?
Atunci când suntem călăuziți de cuvântul lui Dumnezeu, în problemele noastre morale, spirituale și metafizice, atunci când ai garanția făgăduințelor lui Dumnezeu, El ne conduce. Chiar dacă nu vedem stâlpul, dar este cuvântul Lui. Și chiar dacă nu mai avem, să zicem așa, harul acesta al vizibilului relației noastre cu Dumnezeu, noi avem cuvântul și credem. Iisus spunea, ferice de cei ce nu văd și cred. Mai ferice de cei ce nu văd și cred. Noi suntem în postura aceasta și trebuie să avem încredere. Trebuie să avem încredere că Dumnezeu ne călăuzește.
Să continuăm studiul nostru din capitolul 14 în cartea Exodului. Eu voi împietri inima lui Faraon și îi va urmări, dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Copiii lui Israel au făcut așa, spune versetul.
Da, Domnul îi spusese lui Faraon și l-avertizase în multe feluri și în multe chipuri, spunându-i, așa în cuvintele noastre, ți-am arătat în fel și chip că Israel este fiul meu, întâiul meu născut, cum ne spune în capitolul 4. Ți-am arătat că îl iubesc, că vreau să-l eliberez. Am o țară pentru el, zi mersi că nu este Egipt. și că voi folosi toate mijloacele fizice și metafizice ca să-mi împlinesc planul pe care l-am făcut cu fiul meu. Te-am invitat și pe tine în acest plan. Aproape că te-am și forțat să intri în planul acesta. Ce mai vrei? De ce să mișlești planuri împotriva fiului meu și îl ataci? Stai potolit pentru propria salvare. Te vei autodistruge dacă mi întorci spatele. Și asta a făcut faraon.
Pe vremea aceea era esențial să se vadă puterea lui Dumnezeu pentru a-i face pe toți oamenii să creadă în el, pentru a le îndrepta atenția popoarelor idolatre asupra unui Dumnezeu unic. Acum multor oameni nu le pasă deloc de zei sau de Dumnezeul unic. Totuși, dorința lui Dumnezeu este aceea ca cei din jur să știe că El este Domnul. Cum am putea noi să demonstrăm astăzi oamenilor că El chiar este Domnul?
E adevărat, paradigma s-a schimbat. Oamenii folosesc astăzi puterea științei, o putere nevisată de egipteni sau de evrei în perioada aceea. Azi Domnul vrea să se folosească de puterea exemplului lui Iisus, a prietenilor lui și a Duhului Sfânt, care lucrează prin Biblie și prin mijloacele adiacente. Așa că cei care doresc să cunoască ceva despre Dumnezeu au la îndemână scripturile și alte multe materiale ajutătoare care îi îndrumă să ajungă și să înțeleagă Scriptura. L-avem pe Iisus, care este modelul desăvârșit. El este o minune mai presus de toate minunile. Deci și oamenii de astăzi pot să experimenteze că Domnul este Domnul. Numai să dorească și să creadă. Unii nu vor crede indiferent ce minuni ar face Dumnezeu. Pentru că nu vor să creadă. Ei iubesc planurile lor, iubesc drumurile lor, căile lor. Alții însă vor face. Și aceștia vor fi salvați.
Cum s-au derulat mai departe lucrurile în cazul ieșirii evreilor din Egipt?
S-a de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Știre falsă, denaturată. Poporul nu a luat fuga. Atunci inima lui Faraon și a slujitorilor lui s-a schimbat față de popor. Ei au zis, ce am făcut de am lăsat pe Israel să plece și să nu ne mai slujească? Durerea se uită repede, durerea la ultima plagă. Ura însă nu pierde niciodată, ea acoperă viața. Orgoliu și mândria se trezesc repede. Ele nu concep să nu ne mai slujească. Mă refer la omul păcătos. Omul păcătos a înfrățit cu nebunia și orice ei arăta, el își urmează destinul lui sinucigaș. Asta au făcut egiptenii. Credeau că i-au prins în cursă pe evrei. Dar cine pe cine? Ce zice faraon? Zice, vai, ce am făcut? După cât se pare, faraonul a intenționat să limiteze îngăduința sa la 3 zile de călătorie evreilor. Când a devenit clar că izraeliții se grăbeau prin pustie spre Marea Roșie, faraon a pornit în acea urmărire sinucigașă. Dar acum, noi trăim astăzi un conflict aici în Europa și mereu auzim despre războiul știrilor, despre știrile false. Uite că erau și atunci. S-a dat de știre împăratului, deci serviciului de securitate, de informații. S-a dat de știre împăratului că poporul a luat fuga. De unde și până unde poporul a luat fuga? Israel n-a fugit deloc. El a mers exact unde i s-a spus. Dacă fugea, nu se așeza acolo. Nu așezau tabăra aici, la mare, da? Valțefon. A luat fuga. Deci prima știre falsă. Ia să vedem ce provoacă această știre falsă. Zice, atunci când? Când faraon a început să-ți imagineze că poporul ăsta fuge, avea prin pustie, inima lui faraon și a slujitorului lui s-a schimbat față de popor. Păi, cum fusese inima mai înainte? Îngăduitoare. Păi, lasă, este poporul Dumnezeului lor. Și i-au zis, vai, ce-am făcut de-am lăsat pe Israel să plece, să nu ne mai slujească? Vedeți ce face o știre falsă? O știre pe care o auzi, dar nu o verifici? Zic, ce-am făcut de-am lăsat pe Israel să plece? Nu, Israel n-a plecat, a fost izgonit. Ei l-au izgonit în timpul ultimei plăgi. Le-au dat și averea, le-au dat aur, le-au dat argint, numai să plece. Și acum, pun problema, vai, uite că ne-au păcălit, uite că ne-am înșelat. Cum ne-am lăsat să plece? Și rătăcesc prin pustie, pun alții mâna pe ei. De la o știre falsă. Ce am făcut? Gata, un scură gaz de suferință îi dăduse timp să-și revină din ororile plăgii a 10-a, iar el regreta acum fapta, ca fiind o grabă. Când n-a mai urmat nicio calamitate după moartea întâiului născut, egiptenii au considerat că puterea Dumnezeului evreu nu este, nu e nicio putere, a fost o cauză naturală. Iar ei s-au considerat iarăși domn peste țara lor și stăpân pe situație. Pierderea unui mare număr de muncitori avea să afecteze economia țării, așa gândeau ei. Și aveau să aducă greutăți asupra celor care doar stăteau și domneau. Deci, suferința nu pocăiește niciodată acelui nepocăit. Suferința însă în viața celui pocăit este o mare binecuvântare și este un mare succes. Este drumul spre succes. Dar în viața unui nepocăit, 2. Cu forța nu poți pocăi pe nimeni. Nici Dumnezeu nu l-a făcut pe, nici n-a vrut, dar toate presiunile făcute împotriva lui Faraon n-au avut ca rezultat pocăința lui. N-ar trebui să folosim metoda asta. Nici cu cei din apropierea noastră. Unii cred că își pot pocăi cu forța partenerii, alții copiii. Nu! Problemele de conștiință, problemele spirituale, religioase, nu sunt acceptate de Dumnezeu decât dacă vin în urma unei alegeri personale, a unei convingeri personale și a unei apropieri de Dumnezeu, unei relații personale cu Dumnezeu. Cu forța nu se poate. Și avem cazul acesta, Faraon și slujitorii lui nu s-au pocăit cu forța. Adică forțați de situații, de crize. Nu. Apoi, textul acesta ne arată ce urmări groaznice poate avea o știre falsă pe care o colportăm și o ducem. Poate cu bună știință. Poate cu un motiv politic bun. Dar minciuna, în niciun fel de situație, nu poate salva și nu poate fi bună. Atunci când te salvează, te îngroapă și mai mult. Dar nu-ți dai seama. Îți dă doar iluzia libertății, dar de fapt ea îți pune ștreangul de gât.
Ai milă, Dumnezeule, de mine, că numai Tu ești bun și îndurător. Iartă-mi păcatul ce mă-npovărea.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. De ce erau egiptenii obsedați să nu piardă poporul evreu?
Păi, așa cum am spus, pe lângă faptul că erau dominați de Satana și Satana nu vroia ca planul lui Dumnezeu cu privire la înființarea unui popor, da, în care să se nască Mesia, un popor care să ne ofere Biblia ca experiența lor de viață. Satana, deci, avea planurile lui și se lupta pe viață și pe moarte să șteargă amintirea lui Dumnezeu de pe pământ. Apoi, din punct de vedere uman, deci din punct de vedere al egiptenilor, erau foarte multe interese economice la mijloc. Apoi, orgolul religios, că zeii lor au fost înfrânți de un zeu nu străin, de zeul sclavilor lor. Și mai dureroasă înfrângerea. Existau și interese politice. Și ce din urmă? Nebunie. Nebunie religioasă.
Avem și noi astfel de obsesii astăzi?
Oh, din belșug. Din belșug. Priviți războiul ruso-ucrainian. Da, obsesiile vechiului imperiu, obsesiile asupra modelului țarului, nu știu care, Petru I, multe, foarte multe obsesii de genul acesta avem. Apoi, obsesii religioase, da, persecuții religioase, ce se întâmplă în Orient, ce se întâmplă în lumea arabă, să omori pe celălalt doar că el gândește diferit de tine, crede diferit de tine. Noi niciodată nu putem gândi toți la fel, unic. Nu, niciodată. Dar sunt oameni care au obsesia acestei realizări. Asta nu se poate. Ceea ce nu se poate sub influența lui Dumnezeu, nu se poate sub nicio altă influență. Da, avem obsesii și ne rugăm lui Dumnezeu să ne vindece de obsesii. Și oamenii credincioși ai lui Dumnezeu au obsesii. De ce la prima venire a Domnului Iisus evreii nu l-au recunoscut ca Mesia? Pentru că nu împlineau obsesia lor de a fi eliberați de romani și de a deveni ei centrul lumii și Ierusalimul capitala universului. Asta le predicau rabinilor, profeților, că vor fi cineva. A venit Mesia adevărat, a făcut minuni, a depus toate eforturile să se facă cunoscut lor. Nu, erau blocați în obsesiile lor, în scenariile lor obsesive. Noi suntem fiii lui Abraham și credincioșii, mai ales cei religioși, nu cei spirituali. Că în biserică sunt două categorii de oameni, oameni spirituali și oameni religioși. Oamenii religioși au gură mare, se impun, se pare că în multe situații ei conduc biserica. Ei au luat în mâna lor biserica, chiar și din mâna lui Dumnezeu, cum spune Dostoevski în capitolul Inchizitorul din Romanii frații Karamazov, da? Nu. No. Iisus a luat-o din mâna lui. Vierii din parabola lui Iisus vor să ia via din mâna stăpânului, din mâna creatorului. Deci au aceste obsesii. Și va trebui să facem slalom printre obsedați spirituali în zilele noastre.
Cum a reacționat faraon descoperind că poporul evreu chiar devine independent?
În versetul 6 ni se spune că faraon și-a pregătit carul de război și a luat oamenii de război cu el. Specialiștii spun că numele acestui faraon ar fi Tanisla. Poate că o fi așa numele lui sau unul altul. Dar deși îi se arătaseră 10 ocazii că Domnul stăpânește natura în totalitate, că ieșirea din Egipt a evreilor era fără doar și poate hotărâre divină. Îi se arătase lucrul acesta. Faraon aleargă spre distrugere, autodistrugere, o îmbrățișează cu ambele mâini moartea, crezând că mai poate ieși din această luptă cu Dumnezeu biruitor, că poate ieși cu față curată și cu capul sus, refăcând mândria lor națională. Asta a făcut faraon. Cum a reacționat faraon? Așa a reacționat faraon. Spre nenorocirea lor.
Sunte, sunte, sunte.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
În Exodul, la capitolul 14, versetul 7, ni se spune: a luat 600 de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului. În toate erau luptători. Cu alte cuvinte, faraon chiar era pornit să pună cu botul pe lave poporul Israel. Pentru că dacă ieși cu 600 de care de luptă cu oameni aleși și toate carele de luptă în care se află toți luptătorii tăi de națiune războinică, este clar că se va lăsa cu măcel, cu atât mai mult cu cât poporul Israel nu avea pregătire de luptă.
Fără a se gândi de două ori, faraon a plecat să-și revendice victoria finală. De unde cai? Peste Egipt trecuseră 10 plăgi, iar două loviseră toate animalele, așa cum ne spune în capitolul 9. În principiu, egiptenii nu mai aveau cai. Explicația rabinilor este că faraon a confiscat caii acelora care în timpul plăgilor crezuseră în Dumnezeu și veniseră în ținutul Gosenului. Se salvaseră pentru un timp, dar n-au dorit să împărtășească soarta evreilor până la sfârșit și să devină credincioșii Domnului, alăturându-se Exodului. Au fost egipteni care s-au conformat unui minim de credință și de reverență față de Dumnezeu și de evrei, dar în final s-au hotărât să rămână în Gosenul Egiptului, crezând că acel loc sfânt, Gosenul, din timpul plăcilor, o să-i ocrotească și pe viitor. Sfântul Gosen. Dar după plecarea evreilor, faraon i-a tratat ca trădători și colaboratori cu evreii inamici. Au fost deposedați de bunuri, și astfel faraon s-a echipat pentru ultima bătălie împotriva Domnului. Aceștia îi simbolizează pe cei nehotărâți, care rămân între viață și moarte, fără să iau o hotărâre clară de partea lui Dumnezeu, sau invers, care stau așa între Dumnezeu și lume, și pe cei care se mulțumesc cu o religie a locurilor sfânte, a relicvelor, a unui trecut glorios, personal sau al altora, care se bazează pe alți sfinți, pe alții care au fost puternici înaintea lui Dumnezeu și pe prietenii religioase și spirituale. Faraon avea 600 de care de luptă, începând cu dinastia 18-a, carele de luptă au ajuns să fie echipamentul standard al oștirii egiptene. De atunci înainte, regii mergeau întotdeauna la război în care. Două care regale ale dinastiei a 18 au supraviețuit până în ziua de astăzi. Și de aceea construcția lor este foarte bine cunoscută, pentru că le vedem la muzeu. În partea de pe urma a carului era o parte deschisă și a constat într-o platformă semicirculară făcută din lemn, împrejmuită de o margine care se ridica într-o arcuire grațioasă până la înălțimea de aproximativ 90 de centimetri deasupra platformei, un fel de apărătoare, să nu cazi. Carele aveau două roți și oiște și erau trase de doi cai mici. De obicei erau echipate cu doi bărbați, un luptător și cel care mâna cai. Textul ne spune că în carele lui faraon erau luptători. Câți? Termenul ebraic, de aici din text, termenul shalish, a fost interpretat ca al treilea luptător din car. Numai că în reprezentările murale din Egipt, carele aveau numai doi luptători. Aceștia erau luptători de elită, și anume erau țintași buni, atât cu arcul cât și cu sulița. Și ei, când carele nu mai aveau ce face, ei formau trupele de luptă cu inamicul. În limba ebraică și în alte limbi semite, cel de-al treilea însemna cel de-al treilea în car. Deci, probabil că au fost câte doi sau trei luptători în fiecare car. 600 de care dacă au fost doi, erau 1200 de luptători, dar trebuie să ținem cont că unul trebuia să mâne carul. Da? Da, să zicem, 1200. Dacă erau 3800 de soldați, luptători, de elită. Nu mi se pare ceva foarte periculos. Era cel mai mândru corp de armată egiptean, dar oricum. Textul spune că evreii au ieșit înarmați din Egipt și erau aproape 2 milioane numai bărbați. Dacă numai jumate erau buni de luptă, tot erau 1 milion de luptători. Dacă și din aceștia doar jumătate erau tineri, însemnau 500.000. Oricum, 500.000 de oameni cu 1800, diferența este prea mare. Mai târziu vom vedea de ce s-au speriat evrei. I s-au speriat pentru că nu aceasta era toată armata lui Faraon. Am vorbit mai departe că ei au tăbărut între Migdol, între garnizoane. Și garnizoanele erau și ele destul de întărite și de puternice. Însă aceasta era garda regală, cei mai buni soldați ai Egiptului. Și Faraon a atacat cu ei. Și intenția a fost chiar să facă un măcel. Exact așa cum ai spus și tu în întrebare.
Despre trăirile evreilor fără pregătire militară, care văd oastea egipteană militarizată apropiindu-se, vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu, urmați-i sfatul și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.